Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Politička kampanja koju vodi Kina protiv Tajvana izaziva kontraefekat, jer jača spremnost stanovništva da se odupru njenim namerama, kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Cole, analitičar Global Taiwan Institute sa sedištem u Tajpeju. Sa Michael Coleom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Strahuje se da bi ruska invazija na Ukrajinu mogla da ohrabri kineskog predsjednika Xi Jinpinga da preduzme sličnu akciju protiv Tajvana. Kakvo je vaše mišljenje?
One thing that the Russian invasion of Ukraine has driven home.
Mnogi analitičari i svakako stanovnici Tajvana smatraju povodom ruske invazije da čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće. Pogotovo ako oni koji donose političke odluke, poput Xi Jinpinga i Vladimira Putina, autoritarnih lidera koji imaju snažnu kontrolu nad spoljnom politikom zemalja, ponekad ne dobijaju validne informacije o pitanjima kao što su rat i mir. Mnogi ovde na Tajvanu, ali i strane vlade, mogli su da konstatuju da zvanični Peking preti invazijom na ovo ostrvo već decenijama, ali da to nikada nije ostvario. Dakle, smatralo se da su to prazne pretnje u cilju zastrašivanja i primoravanje vlasti u Tajpeju da progovore pod uslovima koje odredi Kina. Zvanični Peking nije ostvario svoje pretnje jer nije raspolagao neophodnim vojnim kapacitetima za pomorski desant na Tajvan. Međutim, poslednje decenije Kina se više ulaže u modernizaciju svoje armije, pa je moguće da smo došli do tačke, možda ne sada već za nekoliko godina, da može da kalkuliše da ima dovoljno resursa za ostvarenje pomenutog cilja. To naravno zavisi od međunarodne situacije, pre svega procene Pekinga da SAD, možda i Japan, neće intervenisati na strani Tajvana, jer bi suprotnom to svakako iskomplikovalo njegov vojni poduhvat. Dakle, stvoren je svet u kome sistem odvraćanja ne funkcioniše, kao što je pretnja ekonomskim sankcijama. Rusija nije odustala od svoje namere bez obzira na upozorenje Zapada da će uvesti sankcije. Pitanje je i da li bi taj mehanizam odvraćanja funkcionisao u slučaju Kine. Dakle, ušli smo u epohu u kojoj je rizik od velikog oružnog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
Rusija je kalkulisala na početku invazije da će za samo nekoliko dana ući u Kijev, zbaciti tamošnju vladu, postaviti marionetsku, čime bi se rat završio. Međutim, sukob je ušao u četvrti mjesec i uprkos napredovanju na istoku Ukrajine, ruska vojska nije ostvarila prvobitni cilj. Da li to može obeshrabriti Kinu da povuče sličan potez prema Tajvanu? Također, da li će izvući neophodne pouke kako ne bi napravila iste greške?
Well, I would argue that it would have been extremely dangerous for Taiwan if Russia had indeed succeeded.
Smatram da bi bilo veoma opasno po Tajvan da je Rusija ostvarila svoje ciljeve za nekoliko dana ili sedmica. Tada bi Kina mogla da zaključi da je ona u stanju da brzo realizuje svoje planove sa minimalnom štetom po svoju armiju. Međutim, realnost je drugačija, jer se Rusija zaglavila u Ukrajini. Stoga nema sumnje da Pekin pomno prati situaciju u Ukrajini. Zatim reakciju Zapada, prepreke sa kojima se suočava Rusija, te kako međunarodna zajednica pomaže zvaničnom Kijevu, iako nije direktno uključena u oružane sukobe. Postoje mnoge lekcije koje Kina može da nauči iz rata u Ukrajini. Ključno je da je, ako je velika vojna sila, poput Rusije, nije u stanju da ostvari svoje ciljeve tako što će samo preći kopnenu granicu, onda znamo da će to biti mnogo komplikovanije za Kinu, jer mora da premosti tajvanski Moreuz, a pomorske amfibijske operacije su među najsloženijima. Druga lekcija jeste da je Rusija nagovestila da će izvršiti invaziju. Mesecima je grupisala trupe na granici sa Ukrajinom, ali nije uspela da pokrene sveobuhvatnu akciju koja bi neutralisala vođstvo ove zemlje i njene komandne centre. Dakle, Kina može zaključiti da, ako se odluči za invaziju Tajvana, mora da upotrebi nadmoćnu silu na samom početku sukoba. Druga strana medalje je da Kina može zaključiti da će se njene snage zaglaviti u Tajvanu, naročito sada kada je tajvansko društvo osokoljeno da pruži otpor, te da će se građani masovno suprotstaviti kao što to čine ukrajinski civili. To znači neku vrstu gerilskog rata sa kojim bi se suočila kineska armija nakon okupacije. Stoga će verovatno kineske vlasti promeniti pristup, oslanjujući se na ograničene operacije koje bi imale više uspeha, ili makar manje štete od one koju sada trpi Rusija. Dakle, moguće pokušaj izbacivanja tajvanskog vodstva, podsticanje haosa, a onda nastojanje Kine da ostvari svoje ciljeve političkim sredstvima. Peking verovatno razmatra čitav niz operacija koje spadaju u sivu zonu, korištenjem različitih sredstava za podsticanje razdora i haosa u tajvanskom društvu, takvih razmera da centralna vlada ne može da funkcioniše. Prerano je, međutim, zaključiti koje sve poruke Kine izvukla iz rata u Ukrajini, ali nema sumnje da ga pomno prouča.
The kinds of lessons that Beijing has learned from the experience of Russia and Ukraine. But as I said, there is absolutely no doubt that they're studying this very, very, very closely.
Yeah, you mentioned that this amphibious invasion would be much more complicated than land.
Rekli ste da bi pomorski desant bio mnogo komplikovaniji nego kopnena invazija. Mnogi to porede sa D-Dayom, odnosno iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. u kome je ubijeno skoro pola miliona vojnika na obe strane za tri meseca plus civili. Navodi se i da bi to bio rat Davida i Golijata, imajući u vidu razlike u brojnosti tajvanske i kineske armije. Istovremeno, tajvanska obala je veoma dobro utvrđena, teren je uglavnom planinski i nepristupačan, a komandni centri i sofisticirano naoružanje se nalaze pod zemljom. Koliko dugo bi Tajvan mogao da se sam odupre u slučaju kineske invazije?
US or Japan or whatever in case of Chinese all out invasion.
If from the outset Beijing decided to completely annihilate Taiwan's defenses.
Ako Kina odluči na samom početku operacije da uništi tajvansku odbranu, pre svega balističkim raketama kratkog i srednjeg dometa, oko 1500 ih je upereno ka Tajvanu, da ne pominjemo krstareće rakete, zatim one koje se lansiraju iz aviona, ona može da potpuno neutrališe komandne centre, vazdušne i pomorske baze, kao i sve ostalo na ostrvu. Međutim, razmere razaranja sa masovnim žrtvama i tekako bi se negativno odrazili na međunarodnu reputaciju Kine. To bi se smatralo agresijom koja bi verovatno podstakla Sjedinjene Američke Države. Sasvim moguće Japan i možda još nekoliko zemalja da preduzmu mere odmazde. Stoga je veliko pitanje da li je Kina spremna da rizikuje takvu reakciju međunarodne zajednice. Peking bi također morao da osigura i vazdušnu premoć u Tajvanskom Moreuzu za nesmetani transport trupa na okupirano ostrvo. U sledećoj fazi, kineske trupe morala bi da se suoče sa tajvanskim rezervnim snagama i veoma uvežbanim građanskim otporom, slično kao i u Ukrajini. Stoga će mnogo toga zavisiti od nastavka adekvatne obuke tajvanskog stanovništva u narednim mjesecima i godinama. To bi svakako komplikovalo fazu pacifikacije koju bi kineske vlasti nastojale da sprovedu nakon invazije. Radi se o veoma teškom terenu sa mnogo planina i šuma, sa veoma malo prostora za iskrcavanje. Takođe, u tim oblastima tajvanske snage su koncentrisale na oružanje pripremajući se godinama, ako ne i decenijama za odbranu od eventualne invazije. Propaganda iz Pekinga je sklona da tvrdi da bi kineske snage mogle da za 48 sati uspostave kontrolu na Tajvanu. Međutim, ja mislim da je to nije realistično, jer ima mnogo nepoznanica. Nijedna vojna operacija se ne sprovede u potpunosti prema planu. Kineska armija nema iskustvo delovanju u sofisticiranom tehnološkom okruženju kako je na Tajvanu i okupiranu zemlju. Plan tajvanskih vlasti je da izdrže takav napad mesec dana, što bi, kako se nadaju, omogućilo dovoljno vremena Sjedinjenim Američkim Državama da mobiliše i angažuje svoje snage sa sve većom mogućnošću uključivanja Japana u taj sukob.
You mentioned the issue of reputation. Do you think that China will take care of it?
Pomenuli ste međunarodnu reputaciju Kine. Ona poslednjih godina povlači sve agresivnije poteze tvrdeći da sporna ostrva u Južnom Kineskom moru pripadaju njoj, što izaziva zabrinutost njenih suseda. Kada reč o ekonomskim sankcijama poput onih uvedenih zvaničnoj Moskvi, njena privreda je mnogo jača nego ruska, ali je i integrisanija u globalni sistem, pa i dalje zavisi od trgovine sa SAD-om i Evropom sa kojima ima najveću razmenu.
Pretty much on its trade with Europe and the United States. Does it matter to China?
I completely agree that imposing sanctions on China would be...
U potpunosti se slažem da bi uvođenje sankcije Kine bilo kudikamo komplikovanije nego u slučaju Rusije. Mnoge zemlje su prilično zavisne od kineske ekonomije, pa bi bilo veoma teško prekinuti te veze u tako kratkom roku. Zbog toga bi međunarodna zajednica bila još podeljenija oko kaznenih mera Kini nego prilikom njihovog uvođenja Rusiji. Međutim, to zavisi od situacije na terenu, kao što su masovne žrtve u slučaju sveopšteg napada Kine na Tajvan, a da ne pominjem prekid u globalnim lancima snabdevanja. Također, Tajvan igra važnu ulogu u kineskoj ekonomiji. Trgovina preko Moreuza je bitna ne samo za Peking i Tajpej, već i ceo region i međunarodnu zajednicu. Stoga bi na neki način Kina pucala sebi u noge u slučaju napada na Tajvan, koji bi potpuno poremetio ekonomiju, ugrožavajući tako i sopstveno. Naprimjer, mnoge velike kineske kompanije u provinciji Fujian, neposredno preko puta Tajvana, imaju veoma bliske odnose sa firmama sa ovog ostrva, a neke od njih čak uvode tajvanske korporacije. Dakle, ta ekonomska međuzavisnost komplikuje računice Kine u slučaju invazije. Kada je reč o eventualnom vojnom angažmanu Amerike i Japana u slučaju kineskog napada na Tajvan, ako američke obaveštene službe budu raspolagale sa dovoljno informacija još u ranim fazama pripreme invazije, moguće je očekivati snažno prisustvo njene avijacije i pomorskih snaga u blizini ovog ostrva kako bi osigurala njegov vazdušni prostor, sprečavajući tako Kinu da ostvari superiornost.
That would be one major component in the opening phase of an armed conflict.
To bi značilo nadletanje američkih aviona, ali bez učešća u borbama.
What that would be before the beginning of hostilities.
Mislim na angažman američke avijacije i brodova pre eventualnog otpočinjanja sukoba. To u osnovi znači da bi se razmeštanjem američkih trupa u toj oblasti uskratila mogućnost delovanja kineske armije. To bi bilo nešto nalik raketnoj krizi u Tajvanskom Moreuzu 95. i 96. kada su Sjedinjene Američke Države rasporedile nekoliko borbenih grupa brodova predvođenih nosačima aviona u blizini ostrva, šaljući tako poruku Pekingu da će reagovati u slučaju
napada.
Međutim, Kina se sada hvali da raspolaže raketama koje naziva ubicama nosača aviona, čime bi dovela u pitanje superiornost američke mornarice u toj regiji. Koliko su te tvrdnje osnovane?
Još nisu potvrđene sposobnosti pomenutog oružja. Tu postoji element propagande kineskoj armiji. Također treba imati u vidu da bi u slučaju napada na Tajvan Peking svakako želeo da se SAD i Japan ne uključi u taj sukob. Ukoliko bi kineske snage pogodile i potopile američki nosač aviona pre izbijanja neprijateljstva u Tajvanskom Moreuzu, to bi bilo ravno objavljivanju rata Vašingtonu. Smatram da Peking nikako ne bi rizikovao da uvuče SAD u oružani sukob oko Tajvana. Vašington ima ugovor sa Tokijom. Stoga, ako Kina napadne SAD, to bi automatski značilo uključivanje Japana u rat. Time bi Kina na jednom izgubila asimetričnu prednost koju ima na Tajvanu. Stoga je nezamislivo da kineske snage eventualno gađaju američki nosač aviona, jer bi to bilo samoubilački. To bi svakako izazvalo snažnu reakciju američke javnosti koja bi tražila odmazdu, što kineski režim nastoji da izbjegne.
Ali ukoliko SAD budu predugo čekale da reaguju, da li bi mogle da zaustave kinesku invaziju u trenutku kada već počne?
Ako govorimo o sveobuhvatnoj kineskoj vojnoj operaciji u cilju okupacije Tajvana, to će podrazumevati razmeštanje njenih trupa nekoliko sedmica, a možda i meseci pre početka invazije. To bi registrovali američke obaveštajne službe, zatim registrovali radari na Tajvanu, sateliti. Smatram da bi to omogućilo SAD i zapadnim saveznicima dovoljno vremena da mobilišu svoje snage. Pojačaju spremnost već razmeštenih trupa u regionu bazama kao što su Okinawa, Filipini, Južna Koreja, zatim Havaji. Želim da naglasim da je gotovo nemoguće da Kina izvede iznenadni napad, a da pripreme za njega ne budu primećene. To smo vidjeli na primjeru razmeštanja ruskih snaga na granici sa Ukrajinom u jesen prošle godine. Dakle, vlade u regiji i Evropi već tada su znale, oko 3-4 mjeseca ranije, da se Moskva priprema za eventualnu intervenciju. Stoga, imajući u vidu složenost mogućeg napada na Tajvan i tip neophodne mobilizacije, zapadne obaveštene službe bi imale dovoljno vremena da utvrde da Kina planira takvu operaciju.
Western intelligence would have plenty of time to know that this is the kind of operation that that China is planning.
The United States for decades
SAD već decenijama slede princip strateške dvosmislenosti. S jedne strane pridržavaju se politike jedne Kine, a s druge pružaju pomoć u naoružanju Tajvanu kako bi mogao da se sam odbrani. Američki predsjednik Joe Biden je rekao tokom nedavne posjete Japanu na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije, da to je obaveza koju smo preuzeli. Bela kuća je precizirala da se ništa nije promijenilo u njenoj politici prema ovom pitanju. Kako ste vi iščitali Bidenovu izjavu?
What's your reading of Mr. Biden's statements and what's the real meaning of it?
Yes, indeed. President Biden on at least three occasions now has...
Da. Predsjednik Biden je u tri navrata nagovestio mogućnost da SAD odustane od principa strateške dvosmislenosti, što bi značilo spremnost, ako ne i obećanje, da vojno pomognu Tajvan. State Department je odmah reagovao, pokušavajući da razjasni da se nije promijenila dugoročna politika Washingtona prema Tajvanu. Da li je reč o političkoj kombinatorici Bidena i njegove administracije? Da li je jednostavno napravio lapsus? Ili je to učinio sračunato? Što znači da, iako nema promjene zvanične politike, menjuju se njena pravila, a ljudi se navikavaju da bi SAD mogle da se vojno uključe u tu situaciju. Bez obzira da li je to strašno to ili ne, Bidenova izjava je dodatni element odvraćanja Kine od pogrešne procjene ili odluke. Najveći rizik ili vjerojatnoća da Peking napadne Tajvan jeste njegovo uverenje da se SAD iz bilo kog razloga neće angažovati u tajvanskom moreuzu. U svakom slučaju, ukazivanje Bidena u više navrata da će SAD pomoći Tajvanu da se odbrani doprinesu odvraćanju za koga se nadamo da će smanjiti vjerojatnoću da se Peking odluči na invaziju.
Makes us or reduces the likelihood that Beijing would conclude that it can successfully launch an attack against Taiwan.
So moving from strategic...
Dakle, to je neka vrsta otklona od strateške dvosmislenosti ka strateškoj jasnoći kako bi se osnažio mehanizam odvraćanja.
Strengthen this deterrence.
Clarity to a certain extent.
Jasnoća u izvesnoj meri. Još nisam vidio zvanični dokument o toj promjeni u Washingtonu u kome se nedvosmisleno navodi da će SAD vojno intervenisati u cilju odbrane Tajvana. Ne očekujem da će se takav dokument uskoro pojaviti. Američka administracija očito želi da sačuva fleksibilan pristup koji omogućava manevrisanje, a što nagoveštava da bi pomogla Tajvanu u slučaju napada.
SAD i NATO nisu spremni da intervenišu u ratu u Ukrajini na strani zvaničnog Kijeva, kome pružaju pomoć u naoružanju, ali ističu da ne žele da rizikuju sukob sa Rusijom jer je nuklearna sila. Međutim, i Kina ima nuklearno oružje, doduše ne u obimu kao Rusija, zatim raspolaže sa najvećom armijom na svetu. Da li bi u slučaju kineske invazije na Tajvan SAD zaista rizikovale da budu uvučene u rat koji može prerasti u treći svjetski oružani sukob?
As many suggest the beginning of third world war.
Yeah, that is a very complicated question, the nuclear weapons issue.
Da, to je veoma složeno pitanje. Kao što ste rekli, rusko nuklearno naoružanje brojnije i naprednije. Međutim, Kina raspolaže dovoljnom količinom raketa i lansirnih rampi da bi to imalo katastrofalne posljedice po sve uključene u sukob. Opet dolazimo do pitanja da li bi se Kina opredelila za nuklearni rat u slučaju uključivanja SAD i Japana napadom, na primjer na Tokio. Vladimir Putin je učinio život svih nas mnogo komplikovanije, demonstrirajući spremnost da uradi skoro nezamislive stvari i to je najveći izazov. Prije rata u Ukrajini mnogi analitičari govorili su da se neće opredijeliti za taj dodatni korak, jer bi to bilo neracionalno sa previsokom cijenom po rusku ekonomiju. Međutim, Putin je upravo to uradio, nasuprot svim očekivanjima. Stoga pretpostavljam da je razlog za veliku uzdržanost u evropskim prestonicama i Washingtonu da budu direktno vojno angažovani u ratu u Ukrajini upravo procjena da je Putin već demonstrirao da je spreman da eskalira krizu i uradi nezamislivo. Sada može odlučiti da upotrebi nuklearno oružje. Isto pitanje se može postaviti kineskim liderima. Decenijama se smatralo da bez obzira na karakter komunističkog režima, da će donosioći odluku u Pekingu biti racionalno. Ako pak Kina pređe Rubikon sa razornim napadom na Tajvan, to će izazvati istu eskalaciju koju sada vidimo u Ukrajini. A onda se postavlja pitanje da li će se učiniti dodatni korak i upotrebiti nuklearno oružje. To svakako komplikuje računicu zapadnih zemalja, koji bi u suprotnom prilično verovatno vojno pomogle Tajvanu. U slučaju scenarija Trećeg svjetskog rata, moguće je da su SAD i njihovi saveznici već razradili plan o uništavanju uređaja za lansiranje nuklearnih raketa razmeštenih duboko u
Kini. Already have plans to knock out launch nuclear launch sites deep in China.
On the other hand,
ukoliko Kina izvrši invaziju i na kraju osvoji Tajvan, a SAD ostanu po strani, kakve bi to posljedice imalo po region i svet u celini? Kako bi se to odrazilo na poziciju SAD-a kada je reč o njihovim saveznicima, koji bi uvidjeli da bi i oni jednog dana mogli da budu prepušteni sami sebi?
To bi najprije značilo gubitak dinamike uspješne demokratije, jer bi imalo psihološki efekat na ostale demokratske zemlje koje se također suočavaju sa pretnjom autoritarnih suseda. U slučaju da Tajvan bude prepušten samom sebi i Kina ga pokori, to bi dodatno uznemirilo mnoge zemlje koje istorijski zavise od bezbednosnih garancija SAD i drugih demokratskih partnera. To bi imalo uticaj na region, jer je Tajvan aktivan partner u promociji demokratije. Kada je reč o bezbednosti, to bi značilo prekid takozvanog prvog ostrvskog lanca koji zadržava Kinu u nekoj vrsti boce, a što joj onemogućava da demonstrira moć svoje mornarice u zapadnom Pacifiku. Ukoliko osvoji Tajvan i tamo razmesti podmornice, avijaciju i drugo naoružanje, onda će njeni kapaciteti za demonstriranje moći u zapadnom Pacifiku i prema drugom ostrvskom lancu biti direktna pretnja američkim interesima i njihovom prisustvu u tom regionu. Također, to bi dovelo do rasta osjećanja nesigurnosti u Japanu, koji bi se jedan put našao u situaciji da je kineska armija tako reći na njihovim vratima, imajući u vidu da je Okinawa veoma blizu Tajvana. To bi omogućilo Kini da blokira Japan, sprečavajući teretne brodove da plove zapadnim Pacifikom do njegove obale. U tom slučaju bi jačala militarizacija Japana, došlo bi do trke u naoružanju u regionu, a nije isključeno da bi u nekom trenutku u Tokiju odlučili da razviju sopstveni nuklearni arsenal jer se suočava sa oponentom koji je dalje ozlojeđen zbog zbivanja u Drugom svjetskom ratu, ali u prvom kinesko-japanskom ratu krajem 19. veka. U Kini jačaju ultranacionalističke snage koje žele, kako ističu, da isprave nepravdi iz Drugog svjetskog rata. Nakon Tajvana u tom slučaju bi sljedeći na udaru bio Japan.
Rectify those so-called injustices from World War II.
Pre eventualne invazije na Tajvan, da li Kina može da preduzme manje opsežne akcije kao što su sajber napadi na njegovu infrastrukturu, zatim pokušaj zauzimanja manjih ostrova koja su bliža kineskoj nego tajvanskoj obali i da tako drži Tajpej i okolinu u nekoj vrsti karantina?
Kina svakako raspolaže sa raznim instrumentima u sivoj zoni koje može da upotrebi za eskalaciju tajvanskom Moreuzu, stvarajući osjećaj nesigurnosti među stanovnicima ostrva. Ta kampanja može biti intenzivirana sa približavanjem predsjedničkih izbora 2024. na kojima bi, kako se nadaju, Pekingu mogao da pobedi kandidat skloniji dogovoru i ustupcima Kini. Međutim, sadašnji trendovi na Tajvanu ne nagoveštavaju takav scenarij. Naprotiv, politička kampanja koju vodi Kina prema ostrvu izaziva kontraefekat i jača spremnost Tajvanaca da se odupru namerama Pekinga. Sudbina Hong Konga definitivno igra veliku ulogu, jer je pokazala Tajvancima šta mogu da očekuju u slučaju da dođu pod kontrolu Kine. Iako Peking obećava da se ne bi promijenio način života na Tajvanu, niko ne veruje u ta obećanja. Pomenuli ste i opciju da Kina zauzme udaljena ostrva koja pripadaju Tajvanu. To bi Peking mogao da relativno lako učini. Međutim, to bi imalo ograničeni uticaj na Tajvan. Ne vjerujem da bi se Tajvanci predali ako Kina zauzme nekoliko manjih udaljenih ostrva. Naprotiv, to bi osnažilo njihovo uvjerenje o pretnji koja dolazi iz Pekinga i spremnost da se brane. Što se tiče ostalih instrumenata, mogući su sajber napadi iz Kine na ključnu infrastrukturu na Tajvanu kako bi se iskoristile njene slabe tačke. Postoje grupe na ostrvu koje su bliske Kini, pre svega u sferi organizovanog kriminala, trijade koje transferišu novac kako bi uticale na izbore, zatim zastrašuju, a potencijalno mogu i da fizički napadnu i izvrše atentat na političke lidere u cilju destabilizacije tajvanskog društva. Pritom, Peking može da negira umešanost ove radnje. Međutim, ne vjerujem da Kina može da se osloni na dovoljan broj pojedinaca i grupa na Tajvanu koji bi mogle da izazovu njegovu destabilizaciju. Tajvansko društvo je mnogo otpornije nego što mnogi misle. Ima veoma dinamično civilno društvo, što otežava Pekingu da nevojnim sredstvima ostvari svoje ciljeve na ovom ostrvu.
Kakva je atmosfera na Tajvanu? Da li su ljudi uplašeni, zabrinuti imajući u vidu zbivanja u Ukrajini? Doduše, građani su se verovatno navikli s obzirom na učestale upade kineskih aviona posljednjih godina.
Ako me pitate da li su stanovnici Tajvana u panici, apsolutno ne. Naravno, zbog rata u Ukrajini sad obraćaju veću pažnju na poteze Kine. Kao što sam rekao, ono što je ranije bilo nezamislivo, građani sada prihvataju kao realnost. Imajući u vidu karakter političkog vodstva u Pekingu i Moskvi, koje je spremno da preduzme i do sada nezamislive poteze. Dakle, upade kineskih aviona u vazdušni prostor pod kontrolom Tajvana ne izazivaju paniku kod običnih ljudi. Ali nakon ruske invazije na Ukrajinu uviđaju da, iako su civili, imaju sve veću ulogu u odbrani svoje zemlje. Ako Vladimir Putin odluči da bombarduje velike gradove, pre svega Kijev, što bi izazvalo smrt stotine hiljada građana, kao što je Rusija učinila u groznom 1990-ih, možda Tajvanci zaključe da otpor nema smisla, jer ne žele takva razaranja na svom ostrvu. Treba imati u vidu da Ukrajinci mogu da izbegnu preko granice u Poljsku, dok Tajvanci nemaju gde da se sklone. Evakuacija sa ostrva bila bi mnogo komplikovanija. Dakle, mogu da pruže otpor ili da odustanu od borbe. Mislim da Tajvanci ne žele da pokleknu. Možda se neće svaki boriti, kao što u ostalom nini svaki Ukrajinac uze oruđe da se bori, ali ogromna većina Tajvanaca suprotstavit će se kineskoj okupaciji. Stoga se razmatra produženje vojnog roka, dodatna učestalija obuka za civile. Tajvan sada proučava model koji se primenjuje u Ukrajini, ali i drugim zemljama koje imaju različite forme milicija, zatim penzionisanih oficira koji bi se mogli reaktivirati u otporu stranoj invaziji. Sada je na tajvanskoj vladi da pronađe načine za masovnu mobilizaciju društva u otporu stranoj agresiji, što bi moglo također da posluži kao mehanizam odvraćanja od kineskog napada. Ukoliko to ne bude dovoljno, onda bi invazione snage pretrpele velike gubitke. Then would promise much greater losses
for invading forces. Even all what's going on around. Imajući u vidu sve što se dešava, kada bi Kina najranije mogla da zaključi da je njena armija dovoljno moćna za invaziju na Tajvan i da se istovremeno suprotstavi američkim i japanskim snagama ako bi intervenisale?
US and Japanese forces. The consensus
seems to be that by 2020. Postoji neka vrsta konsenzusa u proceni da do 2027. što je 100. godišnjica od formiranja kineske vojske, vojstvo u Pekingu nastoji da dođe u posjed neophodnih vojnih kapaciteta za uspješnu invaziju na Tajvan. Međutim, u ovakvim slučajima uvek sam oprezan prema konkretnim datumima, jer su u pitanju dinamični procesi. Naime, ne može se samo posmatrati kako Kina razvija svoje vojne potencijale, a da se zanemari kako se tome prilagođava tajvanska armija i društvo. Tajvan unapređuje svoje vojne kapacitete za reakciju na napad koji omogućavaju gađanje ciljeva i u Kini. Dakle, ako Tajvan ne bi razvio svoju armiju, onda se procenjuje da bi Kina do 2027. imala dovoljno vojnih resursa i samopouzdanja za napad na Tajvan. Međutim, kao što sam rekao, to zavisi od regionalnog i međunarodnog okruženja. Contingent on the regional and global
environment. Is there meanwhile danger of... Postoji li rizik da pogrešna računica ili incident izazovu sukob širih razmera, kao što se to desilo u oči Prvog svjetskog rata? The risk
of miscalculation... Rizik kod pogrešne računice ili da zemlja sklizne oružani sukob je svakako sve veći. Sve više vojnih aktivnosti oko Tajvana. Kroz ovaj Moreus plove brodovi raznih zemalja. Nedavno je kineski borbeni avion uznemiravao kanadski u blizini Korejskog poluostrva, zatim australijski. Ukoliko dođe do bliskog susreta kineskog aviona i tajvanskog presretača, moguće je da ojača politički pritisak u Kini, koji bi propaganda morala da spinuje kao akt agresije od strane Tajpeja, na što bi trebalo da se vojno odgovori. Dakle, u narednih nekoliko godina mislim da je mnogo veća mogućnost oruženog sukoba kao rezultat pogrešne procene ili incidenta, nego promišljene odluke lidera o napadu na Tajvan ili neku drugu zemlju u regiji.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Michael Cole, analitičar Global Taiwan Institute sa sedištem u Tajpeju. Razgovor je vodio Dragan Štavljanin. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.